Halo teman-teman, kembali lagi bersama UTS,
Uti,
Tiwi,
dan Suci di podcast Bogari. Podcast bocak gak ribet. Jadi, di episode kali ini kita akan membahas tentang jurusan kuliah. Cie, bukan jurusan lagi sih kalau sekarang program studi. Ya, jadi kalau kalian kuliah dan mengambil program studi sastra, terutama sastra Indonesia, nah kita akan berbagi pengalaman karena kita adalah mantan. Kita udah
pacaran ya sama sastra Indonesia.
Kita udah pacaran sama sastra Indonesia, sekarang kita udah mantan. Dan kita mau berbagi pengalaman.
Kita mau gunjingin mantan kita.
Waduh.
Iya, tergunjing tentang mantan.
Iya, itu sastra Indonesia.
Oke, langsung aja. Jadi pertama-tama kita akan berbagi tentang pengalaman pribadi kita masing-masing. Itu kenapa kita milih sastra Indonesia sebagai program studi yang kita
pilih.
Kita geluti gitu.
Siapa dulu?
Kita ambil. Dimulai dari U aja.
Pasialan.
Ini udah U.
Jadi ini sesuai absen ya.
Iya, sesuai absen.
Seperti di persekolahan. Bukan berkuliah. Oke, jadi kalau gue dulu emang dulu tuh zaman-zamannya kita mencari passion ya kan.
Wait.
Ya kan, bakat sama minat dan bakat, passion gitu kan zaman dulu tuh. Itu gue jujur kayak apa ya? Passion aku apa? Bakatku apa? Apa cita-citaku gitu kan. Aku berpikir dengan keras gitu ya. Cuman saat itu yang gue tahu yang sangat gue minati adalah ngedit video, fotografi, pokoknya hal-hal yang berbau dengan multimedia. Sosial media gitu juga termasuk. Terus akhirnya gue tadinya mau ngambil komunikasi, tapi gue tahu kapasitas gue yang nggak bisa berbahasa Inggris waktu dulu, kayak nggak benar-benar buta banget sama bahasa Inggris. Jadinya gue cari lagi broadcast nggak ada di negeri, sedangkan orang tua gue maunya yang negeri karena kan biayanya lebih murah daripada swasta ya kan.
Of course.
Termasuk juga perfilman, tadinya gue mau ngambil perfilman IKJ, tapi ya itu tadi ya kan biaya ya kan. Akhirnya gue nyari alternatif lain karena gue dulu tuh hobi banget film. Gue hobi banget film, gue pengen banget entah kerja di TV atau di film. Akhirnya gue kan ngefans ya sama Christopher Nolan ya kan. Dia tuh ya lo tau lah film-filmnya sangat-sangat bombastis ya ceritanya gitu.
Ya kalau nggak tahu lu googling ya, tolong.
Iya, tolong. Tapi dia sudah cukup terkenal lah. Kalau yang belum tahu tuh film-film kayak Inception, kayak apa sih yang terkenal? Interstellar gitu kan. Gua tuh baru tahu kalau Christopher Nolan itu ternyata lulusan sastra Inggris. Waktu itu. Wah, jurusan dia lulusan sastra loh, bukan lulusan perfilman, tapi bikin film bisa sekeren itu. Mungkin, dan gue melihat film-film doi itu kayak emang hasil dari penelitian yang sangat dalam gitu loh. Jadi makanya hasilnya kayak kelihatan real padahal itu fiksi gitu, tapi kelihatan masuk akal gitu buat gue gitu. Jadi kayak, wah ini orang jenius banget lah gitu. Jadi makanya gue mikir, oh gue pengen jadi, saat itu ya cita-cita besar gue adalah gue pengen jadi Christopher Nolan-nya versi Indonesia. Jadi gue lulus sastra Indonesia, maksudnya orang sastra yang kuliah di sastra Indonesia gitu, tapi bikin film bisa sekeren Christopher Nolan gitu. Waktu itu gue cita-cita besarnya gitu. Dan pas gue pelajari juga, ternyata di sastra Indonesia katanya bakalan belajar teater, belajar apa sih, selain teater.
Oh, jadi lu riset tuh ya, sastra tuh belajar apa aja?
Iya, dan salah satunya emang yang gue tertarik itu teater, karena teater itu kan asal mula munculnya film ya, awalnya kan pasti kan teater dulu gitu. Dan
oh iya benar.
Entah itu belajar actingnya, belajar penyutradaraannya, segala macamnya itu awalnya tuh dari teater gitu.
Ya, jadi sebelum ada kamera kan?
Iya, makanya ya kayak, wah ya udah deh, belajar dari roots-nya dulu gitu kan, dengan belajar sastra Indonesia. Makanya gue masuk sastra Indonesia, gue pilih sastra Indonesia karena itu. Jadi gue mikir juga, kalau mau tujuan gue ke sana lurus ke depan, tapi jalannya nggak hanya lurus gitu, mungkin bisa belok sana sini. Jadi
ada kemungkinan lain.
Jadi gue kayak alternatifnya dari sastra Indonesia lah gitu. Akhirnya gue pilih sastra Indonesia gitu. Dan di samping itu gue juga suka ini sih, suka baca novel waktu itu ya, suka baca novel. Mak gue juga ngeliat, kamu suka baca novel, udah masuk sastra aja kan, kamu suka baca gitu kan. Yeah. Oh ya udah gitu.
Tapi keren tuh, apa nyokap lu kayak kamu masuk sastra aja biasanya kan. Nah, itu nanti akan kita bahas tuh pada segmen yang selanjutnya. Tentang iya, orang tua biasanya kurang setuju.
Iya, justru nyokap gua orangnya ini sih, alhamdulillahnya orang tua gue sangat suportif, mau gue mau masuk mana aja boleh gitu. Mm-hmm. Cuman gue juga mengetahui perekonomian orang tua gue, jadi gue nggak memaksa untuk masuk swasta. Tapi waktu itu juga gue sebenarnya udah mikir, udah nyari-nyari gitu jurusan-jurusan di apa kampus swasta.
Oh,
kan.
Iya.
Soalnya waktu itu gue nggak ikut SBMPTN.
Oh.
Gue tuh waktu itu yolo banget, gue nggak ikut SBMPTN, gue kayak dan nggak ikut les SBMPTN gitu. Jadi.
Oh, karena lu undangan?
Gue kan jalur undangan dan apa kayak udahlah bodo amat, gue udah kayak udah capek, gue udah muak banget belajar soal waktu itu. Di SMA gue bener-bener belajarnya tuh udah sampai gue mual, sampai gue udah bosen banget liat soal gitu kan.
Iya.
Terus herannya juga orang tua gue juga kayak nyantai-nyantai aja gitu.
Pemantapan mulu emang dulu.
Makanya gue udah nyari-nyari gitu kan, dan mahal-mahal banget kalau di swasta kan. Gue udah nyari ke apa broadcasting sama komunikasi gitu kan. Taunya dapet di sastra, ya udah mungkin jodohnya di situ, ya udahlah gitu ya gue ambil gitu.
Iya, jadi Ui. Sekarang giliran Tiwi. Tadi Uti udah, sekarang Tiwi cerita. Nanti kita bahas abis ini.
Ya, jadi kalau gue pilih sastra Indonesia karena pertama kali punya cita-cita itu kelas 6 SD dan langsung pengen jadi penulis. Dulu tuh gara-garanya gue iri sama seorang teman gue. Jadi dia tuh bikin cerpen dan dipuji sama wali kelas gue. Terus
waduh.
Jadi gara-gara gue dulu pas zaman SD tuh kayak gue tuh bintang gitu loh di sekolah.
Goks bintang.
Jadi percaya, kayak gue percaya.
Iya percaya sih.
Gue udah terbiasa jadi nomor satu. Terus kayak ini kok orang dipuji terus gue enggak gitu kan. Terus,
oh lo pride lo turun.
Iya gitu. Yang namanya juga ego anak kelas 6 SD.
Iya gitu kan. Paham.
Terus abis itu gue nulis deh tuh, nulis juga gue malamnya dan itu di situ gue ngerasa kayak apa ya? Gue menemukan sesuatu yang nggak bisa gue dapatkan di dunia nyata gitu. Dan mungkin kalau misalnya alasan gue waktu itu menulis itu gue sebutin akan agak sensitif mungkinnya, karena gue dulu menikmati untuk menjadi Tuhan.
Wow. Oh, karena lo bisa kontrol apapun di cerita lo sendiri.
Kontrol, iya, mengontrol mau hidup matinya orang di toko, di toko di cerita gue, terus pokoknya segala macam kejadian yang ada di situ gue yang kontrol gitu. Dan itu keterikatan gue sama menulis itu gue terusin sampai sekarang gitu. Dan nggak pernah berhenti sih sejujurnya gitu. Terus tapi gue pas SMP tuh pernah pengen masuk psikologi tuh, karena pas kelas 2 SMP tuh lagi suka-sukanya baca buku psikologi populer kan waktu itu.
Dulu emang rada-rada ngetren sih, maka gue juga dulu pengen juga sih masuk psikolog.
Terus kayak gue ngerasa, wah gue harus mengobati diri gue sendiri nih gitu.
Anjay.
Emang lu terluka? Emang lu terluka?
Ada luka-luka lah.
Iya, baik-baik.
Gitu, terus mulai suka di situ. Terus sebenarnya pas lulus SMA gue sempat dapat psikologi juga tuh di salah satu negeri. Itu sempat masuk situ, cuma terus ada namanya satu dan lain hal deh. Salah satunya juga tuh karena gue masih pengen jadi penulis, pengen masuk ke sastra Indonesia gitu.
Lebih kuat ya keinginannya.
Iya, keinginannya di situ. Nah, terus akhirnya ya udah pending dulu setahun. Terus ikut tes lagi deh. Jadi gue dapat. Tapi itu sebenarnya juga itu pilihan ketiga loh.
Oh iya, yang kedua apa?
Yang pertama tuh pokoknya psikologi di kampus yang sama. Terus yang kedua tuh bahasa Jerman. Yang ketiga gue harus sastra Indonesia.
Tapi lo padahal anak IPA.
Iya, gue anak IPA.
Kenapa lo? Kenapa lo murtad? Kalau orang anak IPS bilang itu murtad.
Iya benar, gue IPS IPA.
IPS.
Sama dong, gue juga IPS.
Gue karena gue mengikuti apa yang gue suka aja sih. Maksudnya pas zaman SMA.
Intuisi.
Iya, pas zaman SMA gue ngerasa gue bego banget di pelajaran IPS. Yang ngapain gue nyetungin diri gue ke IPS gitu kan.
Oh iya sih benar. Self awareness lagi pula emang bisa juga sih. Maksudnya kalau IPA tuh bisa kemana aja gitu kan kalau kata orang-orang.
Tapi dulu bukannya harus belajar juga di IPS.
Juga. Cuma kan ini kan kalau pas tesnya itu kan kalau misalnya gue ngerasa gak yakin ya udah gak usah gue isi daripada ngurangin nilai gitu kan. Dan gue bener-bener belajar cuma materi kelas 1 doang itu.
Hah, itu gue SBM tuh. Gue matematika cuma ngisi 2 soal. Kan minimal tuh, minimal 2 soal.
Gak ikut SBM gue.
Iya, jadi tuh ada perhitungannya gitu. Kalau lo mau lulus, bener, matematika lo ngerjain segini. Karena kalau gak minus nilai lo, ya udah gue ngerjain berdua yang gue bisa doang.
Gue malah di situ sama di namanya TKD sama apa sih? TPA sama TKD.
Iya.
Itu gue isi semua.
Kompetisi dasar sama potensi akademik.
Pelajaran IPS-nya bener-bener cuma 2 udah. Kelar.
Sama yang pokoknya kalau gue yang IPA-nya itu gue aman-amanin tuh. 2
emang strateginya kan emang kayak gitu.
Iya, ya. Kayak gitu. Jadi jadi gue SBM, TIWI, SBM jalur masuk nih.
Zaman sekarang ada undangan. SBM enggak sih?
Ada.
Namanya SBM juga.
kalau nggak salah
ya. Kayak udah ganti deh namanya.
Iya, UTBK ya. UTBK
dulu. Iya, pokoknya zaman kita SBMPTN namanya kalau misalnya masuk ke universitas.
Dulu kan namanya tes.
Dulu yang pertama tuh ke SNMPTN tulis yang pertama yang gua ikut pertama itu SNMPTN tulis.
Terus makanya ada SNMPTN undangan juga jadi buat nisahin gitu. Satu lagi yang SBMPTN. Kalau gua tuh via undangan karena dari nilai rapot yang enggak tahu lah, gua enggak ngerti lah penilaiannya kayak gimana, gua juga bingung kenapa bisa keterima.
Jadi lu awalnya mau ngambil psikologi maksudnya, jurusan psikologi. Terus setelah itu langsung mau ambil sastra gitu.
Tadinya kan emang maunya sastra, terus
tergoda
sama psikologi gitu. Terus habis itu balik lagi ternyata karena keinginan hati yang begitu besar.
Berarti dia termasuk
follow your heart.
Iya, termasuknya dia ini ya, pilihan pertama lah.
Iya, karena emang masih dari kecil kan,
dari keinginan dari kecil. Kalau gua kan
gua bahkan tuh udah nulis di CV pas SD tau enggak?
Terus ada waktu SD udah buat CV.
Mohon maaf, waktu SD saya tidak tahu CV. Saya hanya tahu TV.
Iya, benar.
Lu kan ada tugas bikin daftar riwayat hidup gitu.
Oh iya, iya benar. Oh, itu CV.
Iya.
Itu saya taunya riwayat hidup, benar.
Ya, itu gua udah nulis di situ sastra Indonesia universitas ini gitu.
Wow. Yang ini.
Wow. Kita gak nyangka loh.
Wah, itu kayak yang bikin bucket list hidup itu tau gak sih? Dan dia, keren loh.
Applause buat Iwi.
Emang dasar jodohnya ke situ.
Iya, benar
jodohnya ke situ.
Nah, kalau lo gimana, Suci?
Gantian lo nanya-nanya doang.
Iya, baiklah.
Kalau lo gimana?
Jadi, gue sebenarnya itu masuk sastra. Jadi gimana ya? Ini hampir mirip juga sih sama Uti sama Tiwi. Jadi pas awal-awal itu, gue sebenarnya pingin ambil bisnis. Karena gue gak tau kenapa dari dulu tuh di otak gue mau ngambil bisnis. Sampai kerjaan gue tuh baca buku. Tuh, gue mau ambil bisnis tapi kerjaan gue baca buku.
Oke. Ya iya dong, harus dong.
Iya, gue baca bukunya Bong Chandra tuh ya kan, tentang kekayaan. Gue selalu aspiring untuk jadi kaya anjir. Iya kan?
Dari dulu ternyata.
Iya, jadi gue baca tuh. Sampai tuh, tau gak sih, gue tuh gak berminat masuk IPA. Gue mau masuk IPS itu karena gue mau ngambil jurusan bisnis. Saking kayak ekonomi gitu, kayak gitu. Awalnya kayak gitu, tapi sebenarnya dari kalau diurut dari masa kecil gue ya, dari SD, SMP gitu, itu tuh gue selalu berhubungan dengan bahasa sih. Kayak gue excellent banget kayak di dongeng, terus pidato. Gue dulu seperti Pilda Cil yang assalamualaikum warahmatullahi, kayak gitu.
Keren.
Itu gue jadi perwakilan sekolah gitu kan, berlomba gue dulu kayak gitu. Ya sama gue rada-rada bintang juga, rada-rada.
Gue doang yang kagak anjir.
Enggak, karena gue sebenarnya gue kayak begitu karena gue didukung gitu sama sekolah gue, walaupun gue selalu kalau pas pulang gini, tadi sebel disuruh lomba.
Iya.
Kayak gitu.
Emang sih lomba mah asin banget. Tapi gue suka iri sama teman-teman gue ikut lomba, soalnya bisa bolos.
Iya, gue suka tau. Asli deh.
Ya lo suka sekolah.
Iya benar. Iya, gue juga dulu suka sekolah kayak Tiwi gitu. Jadi kalau disuruh ikut lomba kayak, iya apaan sih harus lomba, mendingan sekolah tau. Gitu.
Tapi gue juga gak suka lomba. Yaudah, gue gak suka semuanya. Udah lah, lanjut.
Ya udah, jadi singkat cerita tuh gitu kan. Gue di SMA, nilai gue memadai nih masuk IPA. Tapi gue gak mau, kata wali kelas gue. Ibu nanya ke nyokap gue, tapi dari rumah udah gue ultimatum tuh nyokap gue. Kayak, mah pokoknya kalau ditanya sama bu guru, pokoknya jawab IPS kayak gitu. Ya udah, gue fix tuh masuk IPS kan. Dan emang bener, alhamdulillah nilai gue bagus-bagus itu. Karena gue bener-bener mau ini deh, mau ngambil.
Jadi nilai lo itu sebenarnya bisa masuk ke IPA, tapi lo nggak minat di IPA.
Iya. Terus gue selalu punya teman sebangku tuh yang bilang kayak, lu tuh sebenarnya nggak cocok di ekonomi gitu. Kayak soalnya kan kalau ekonomi itu kita belajar grafik-grafik juga kan. Dan itu gue selalu parah sih, parah lah, menyimpang lah, sesat lah gue.
gue nggak
terlalu nyambung gitu, tapi kayak gue pede aja kan. Tapi teman-teman gue tuh selalu bilang, ya namanya apa sih namanya kalau kayak gitu,
apa, passion,
bukan passion. Kalau ada orang yang signal gitu ya, ada sinyal-sinyal yang memberitahu gue tanda, nah gitu, kayak lu tuh nggak cocok ngambil ekonomi bisnis kayak gitu, lu nggak cocok, lu tuh cocoknya ngambil komunikasi. Wah, ya udah, dari situ tuh gue bener-bener gue masih ngeliatin sih pebisnis itu, tapi gue mikirnya tuh di aspek ini, dia tuh pembicara kayak gitu. Dia bikin apa namanya? Bikin seminar. Nah, kayak gitu. Gua fokus ke situ. Jadi kayak bener-bener apa constraint gitu. Yeah, satu yeah. dan yang lain itu nyambung kayak gitu. Gua datang tuh ke seminar-seminar bisnis. Coba itu lucu banget. Iya, iya, iya.
Buset, seminar.
Iya, gua datang seminar. Jadi abang gua kan ya abang gua kebetulan kan dia usaha sendiri. Jadi dia sering ada kayak gitu kan. Terus gua bilang sama abang gua kayak, "Bang, kalau lu apa ada seminar kayak gitu, gue ikut dong," gitu. Terus kadang abang gue ngajak juga, ya udah gue ikut gitu kan. Tapi yang gue perhatiin tuh bukan kontennya, tapi kayak, "Wah, ini orang jago juga ya ngomongnya," kayak gitu. Tapi di pas kelas 3, di akhir-akhir itu, kata temen gue lagi nih, dia bilang, dia kan mau jadi
lu orang. Dengerin kata temen lu banget ya?
Iya, itu
bukan dengerin diri lu?
Iya, bukan dengerin diri gue, serius dah. Nah, itu nyambung.
Oke, oke, oke.
Kita nyambung.
Okay.
Nah, udah gitu, kata temen gue gini, dia kan mau jadi polwan. Ci, lu kalau di komunikasi kayaknya kurang dah. Soalnya, kan kalau komunikasi pasti bahas politik ya, bahas hukum, katanya gitu. Lu enggak. Iya,
emang iya.
Lu nggak kayak gitu. Ya kan kalau misalnya ilmu komunikasi itu dia pasti ngerti dong etik-etik jurnalistik gitu-gitu. Gua tuh enggak, kata dia itu. Lu tuh enggak, lu tuh lebih apa ya? Menurut dia gue nyastra, padahal gue enggak.
Kenapa? Kenapa dia bisa mikir lu nyastra?
Mungkin karena dulu gue kalau misalnya role play bahasa Jepang, role play bahasa Indonesia,
impressionate gitu.
Iya, gue bikin drama, itu tuh gue yang memimpin drama satu kelas, itu gue sutradara, kayak gitu. Jadi menurut dia gue nyastra gitu kan, padahal kagak. Terus udah, dia bilang, iya, lu ngambil aja sastra Indonesia. Oke. Gue dari situ gue gak kepikiran tuh sastra-sastra yang lainnya.
Berarti lo milih sastra karena temen lo?
Iya.
Sumpah ya, Suci.
Iya. Wow.
Iya, wow. Tapi gini, sebenarnya di hati gue gini, gue suka banget pelajaran bahasa Inggris kan. Jadi gue tuh gak langsung pilihan pertama sastra Indonesia, enggak. Pilihan pertama sastra Inggris. Tapi ternyata dulu di kampus kita, nah itu gak ada tuh sastra Inggris. Adanya pendidikan sastra Inggris kan.
Oh iya ya, bukannya ada murni?
Gak ada, dulu belum ada. Dulu belum ada angkatan kita. Makanya
bukannya udah ada ya?
Kagak, belum. Belum.
Eh, ada tahu.
Ih, belum. Idi tuh masuknya pendidikan masih. Masih baru-baru itu.
Seinget gua ada temen ini deh.
Kalau kelas
sastra ya. Enggak
tahu deh. Enggak, soalnya setahu gua yang pendidikan itu cuman yang bahasa Prancis, Jerman gitu.
Soalnya kalau ya gak tau sih, pokoknya setelah gue mendapatkan berita yang SBM itu kan, karena gue SNM tuh gue gak dapet SBM itu, gue gak keterima di sastra Inggris di kampus kita. Kayak gue berpikir, oh ya udah berarti emang gak ada nih jurusannya. Karena emang yang apa ya, waktu itu di internet tuh di Google tuh yang paling menonjol itu ya pendidikan. Ya itu wajar sih, dalam sebuah kampus pasti ada ini kan, ada pasti ya, ada satu yang menonjol kayak gitu. Ya udah, ceritanya kayak gitu tuh. Nah, itu tadi, lu milih sastra karena temen lu, iya. Jadi pas semester 7 tuh, ada temen kita juga yang nanya, ya sebut aja lah, temen kita ada namanya Lisna tuh. Waktu itu kita habis makan siang, terus dia jalan sama gua gitu. Terus gua tiba-tiba gini, itu semester 7 gua inget banget. Kenapa ya gua ngambil sastra Indonesia, bukan sastra yang lain? Dan kenapa ya di sini gitu kan? Terus kata temen gua, ya lu BG banget dah, kita udah semester 7, lu baru nyadar kayak begitu.
Orang mah nyesel pada di awal-awal gitu, kenapa sih harus sastra Indonesia?
Iya, jadi itu pas apa namanya, pas gue udah semester 7 itu gue merasa ngawang, itu lucu banget. Sedangkan ya udah, kayak gue kuliah tuh dapat A, dapat B, dapat A, dapat B gitu kan.
Padahal lu pintar.
Iya, lumayan lah ya.
Bisa enggak, mengikuti, enggak, lu pintar.
Enggak, bisa mengikuti pelajaran ceritanya gue gitu. Gue bisa enggak, mengikuti pelajaran.
Pintar.
Yain udah, biar cepet.
Amin ya Allah.
Humble dia guys, humble.
Iya, ceritanya gue bisa mengikuti pelajaran, tapi gue merasa ngawang-ngawang. Kenapa gue ada di sastra Indonesia? Nah itu dia. Sejak dari situ, gue mulai mempertanyakan diri gue. Tapi semester 7 kita udah ngambil konsentrasi ya?
Udah.
Tapi dari situ juga yang nanti membuat gue menjadi fokus. Iya,
konsentrasi.
Fokus dengan konsentrasi yang gue ambil. Nah, konsentrasi. Jadi nih, kalau misalnya di program studi sastra Indonesia itu ada konsentrasinya. Jadi kayak kalau lu ambil kedokteran misalnya, itu ada apa, konsentrasi bedah gitu. Nah, itu bedah tuh ada lagi tuh.
Itu bukan spesialis ya?
Iya, kalau mereka bilang spesialis.
Jadi maksudnya lulus terus ngambil spesialis dulu. Jadi dia lulus dulu, abis itu baru ngambil.
Enggak.
Oh enggak ya?
Jadi ada juga.
Bukan di tengah-tengah semester.
Bukan, jadi kayak kita loh, kita diperkenalkan, contoh kayak gue ya, contoh gue diperkenalkan kan, gue ngambil konsentrasi linguistik nih.
Yeah.
Nah, itu nanti kalau gua S2 S3 itu ada lagi linguistik terapan.
Nah
itu,
iya iya. Oh iya,
sama
lanjutannya.
Ya, tapi gua belajar kan linguistik terapan. Nah itu. Jadi konsentrasinya tuh ada dua. Yang pertama sastra, yang kedua linguistik. Sebenarnya dosen-dosen di linguistik juga bertanya, kenapa linguistik dibawahi oleh sastra? Itu juga pertanyaan.
Oh gitu.
Tuh. Jadi kalau Uti itu ambil apa Ti?
Kalau konsentrasinya? Waktu kita disuruh memilih konsentrasi itu kan kayak dadakan banget ya. Kita nggak dikasih kesempatan untuk berpikir atau apa sih untuk
berkontemplasi gitu ya?
Apa sih observe gitu loh. Ini masing-masing jurusan ini masing-masing konsentrasi ini bakalan arahnya kemana dan kita akan mempelajari apa dan nantinya kita bakalan bekerja apa kayak gitu-gitulah. Kita nggak ada gambaran itu sama sekali. Waktu itu cuma dikasih mata kuliah
di semester. Mata kuliahnya tuh ini.
Iya, nanti mata kuliahnya ini. Dan kita masing-masing nggak tahu itu mata kuliah mempelajarin apaan. Kita juga nggak ada pikiran kemana-mana gitu kan. Dan saat itu gue mikirnya karena nggak ada gambaran. Dan gue cuman ingat soal si Christopher Nolan aja gitu. Jadi gue yaudah gue ambil sastra gitu. Gue nggak mikirin gue mampunya di mana. Gue cuman mikirin panutan gue lah gitu ya kan.
Jadi lu nggak ada bayangan tuh. Misalnya ya kan kayak tadi lu punya panutan Christopher Nolan. Jadi gini sastra, oh dia lebih cenderung ke film gitu. Tapi kalau linguistik tuh enggak gitu. Lu nggak ada gambaran gitu? Apa emang bener lu ngikutin aja gitu?
Ada dikit sih, maksudnya karena gue kan sebelum kita milih itu kan kita sempat mencicipi lah linguistik sama sastra dua-duanya gitu ya. Dan gue ngerasanya lebih enjoy di sastra dibanding linguistik. Linguistik kadang gue kayak pusing, karena kan linguistik gue ngeliatnya kayak matematika bahasa gitu ya, ada rumusnya dan gue paling benci banget yang rumus-rumus begitu gitu, kayak kata-kata tuh harus begini. Sedangkan di sastra kan kita kan kayak bebas aja mau naruh kata-kata di mana, mau
betul.
Strukturnya seperti apa tuh nggak ada aturan gitu. Dan ya udah gue mikir udah gue masuk sastra aja gitu kan. Dan berhubung juga si Christopher Nolan itu anak sastra gitu, ya udah gitu gue sesimpel
itu ya berarti.
Tapi gue pusing juga, maksudnya kayak aduh ini gue bener nggak ya, pilihan gue bener nggak ya, gue mampu nggak sih sebenarnya gitu.
Emang banyak yang nangis juga kan waktu itu
banyak yang nangis pun juga karena hidup dan mati gitu loh, kayak hidup dan mati. Maksudnya ini yang bakalan membawa kita ke masa depan gitu loh dengan
pilihan ntar gue bahas gitu loh. Ntar gue bahas tuh itu tuh.
Iya, makanya karena gue sih gak nangis sih, gue cuman kayak ngerengek aja gitu, kayak ini bener gak ya, aduh gimana nih, kayak gitu gitu, kayak panik
terbawa,
gitu.
Terbawa suasana juga gue nangis karena gue kasihan juga sama temen gue yang sampai segitunya gitu.
Iya oh my god, nangis gitu. Mewek gitu, soalnya emang bener-bener gak dikasih waktu gitu. Ya udah
hari itu kita datang blast dikasih kertas suruh milih kita ngambil apa.
Itu kita pulang kuliah gak sih?
Enggak, baru mulai malah.
Iya. Jam 10 gitu atau jam 11 gitu. Ya,
pokoknya siap, langsung hari itu lah.
Iya, makanya gue asal aja milih sastra gitu. Emang
asal aja.
Enggak asal ya perhitungannya itu tadi itu gitu. Gue mikir cepetnya tuh seperti itu aja gitu. Enggak mikir panjang jadinya. Jadi ya udah, gue pilih sastra.
Ya udah, itu tadi alasan Uti kenapa Uti mengambil sastra dan pengalamannya juga kan. Apa maksudnya landasannya kenapa dia ambil sastra? Sekarang pilih.
Gue sebenarnya ya mirip sih, karena gue ngerasa di sastra itu emang lebih bebas gitu, dan dari
lebih
awal kan
sih.
Ya lebih bebas
karena
dalam
kita cinta bebas
ya, kita cinta kebebasan, free woman gitu.
Free people.
Karena dari dulu kan suka nulisnya tuh bukan yang kayak di linguistik gitu harus terstruktur rapi, terus harus kayak gini gitu. Gue tuh bukan orangnya kayak gitu. Jadi orang nulis makalah aja gue pusing.
Nah betul. Young, wild, and free. Diajak wild tapi nggak pernah free.
Nah
tepat. Itu kesel banget. Jadi kayak dari semester 1 bahkan gue udah tahu kayak oh ini nanti ada sastra sama linguistik. Terus gue udah
semester 1 udah tahu lo.
Udah tahu.
Itu kan soalnya semester tengah lah.
Tiga
kan, soalnya tiga. Udah dapat bisikan dari kakak-kakak tingkat gitu.
Gawal dia.
Tapi kalau dulu kan dibilanginnya katanya milihnya itu baru semester 4, sementara kami itu milihnya di semester 3. Di akhir semester 3.
Jadi kita awalnya kita masih santai-santai. Gua itu enggak.
Kamu masih semester depan.
Enggak ada mikir-mikir apa-apa, masih santai-santai, tahu-tahu disuruh milih gitu kan.
Hari itu
belum ada waktu lah untuk mikirin.
Dikirain ya pas datang itu cuma ya udah ngenalin doang gitu.
Cuma sosialisasi aja gitu kan.
Ternyata hari itu juga suruh milih. Terus ya gua dengan pede aja langsung ya udah sastra, emang gua maunya sastra, emang gua pengen nulis dengan bebas gitu.
kalau gue sendiri waktu itu perasaan gue sebenarnya biasa aja karena gue udah tahu yeah. Gue juga bakal iya gue nangis tuh karena gue terbawa suasana. I mean kayak wah temen gue sampai begitunya amat dia memilih konsentrasi gitu ya. Ya kasihan gitu gue, empati ceritanya. Terbawa suasana juga kan. Nah terus gue udah siap ngambil linguistik itu karena memang setelah gue belajar apa belajar sekian semester itu tiga semester itu kalau apresiasi sastra dulu ada mata kuliah namanya apresiasi sastra tuh kalau dosennya udah nulis tuh yeah. Ada kata-kata tuh gini ayo bikin puisi udah tuh kerjaan gue tuh ini apa namanya yeah. Menghubungi teman gue kayak aduh gimana nih gue nggak bisa bikin puisi siapa yang bisa bikinin gue puisi kayak gitu
asli dulu kuliah itu suci diem
dan gue di situ pucet. Kalau yang lain gue oke-oke aja. Kalau itu gue udah pucet, nggak bisa ngarang sama sekali gue.
Nah, jujur ya, gue sebenarnya kagak bisa. Nih, gue suka nulis, tapi bukan nulis indah seperti nulis puisi gitu. Cuman waktu itu gue pernah
menulis
nanya,
indah.
Iya, bener kan maksud gue kayak penuh dengan estetika gitu. Gue pernah nanya waktu itu sama salah satu dosen kesayangan kita juga. Gue nanya sama dia, Bu, sebelum pemilihan tuh, sebelum milih konsentrasi, gue nanya Bu. Saya nggak bisa nulis puisi, tapi saya suka sastra. Itu gimana Bu? Saya bisa nggak masuk sastra? Gue bilang gitu kan. Saya cocok nggak kalau saya masuk sastra? Terus kata dia, kata beliau, ya kamu tahu nggak HB Yasin?
Iya.
HB Yasin itu dia nggak bisa nulis puisi, dia nggak bisa dia punya puisi, dia punya novel, tapi tulisannya jelek gitu. Maksudnya bukan dikatakan sebagai karya sastra yang megah lah gitu ya. Tapi dia dikenal sebagai kritikus sastra yang paling disegani lah gitu ya, yang paling dikenal gitu kan. Jadi kalau kamu nggak bisa bikin karya, kamu bisa jadi kritikus katanya. Kamu karena kamu penikmat karya katanya gitu kan. Wah gila, gue kayak wah ya.
Tapi si dosen ini tuh dosen sastra.
Iya dia dosen sastra kebetulan. Jadi wah iya sih. Karena emang ternyata kan pas masuk sastra pun kita belajar soal kritik sastra gitu.
Iya, sebenarnya lebih diajarin iya. Untuk jadi kritikus sastra, iya. Bukan jadi penulis. Salah gue sebenarnya.
Terus.
Iya, intinya itu. Gue alasan pertama itu karena gue setiap kali mata kuliah apresiasi sastra itu, gue merasa, wah gila, mindfuck. Kayak otak gue stuck di situ, gue bener-bener gak bisa. Sedangkan gue berpikir, wah kalau sastra berarti bikin puisi mulu nih. Padahal nggak juga sih sebenarnya. Tapi pasti ketemu. Ya tapi pasti ketemu terus kan. Dan ya kayak barusan aja nih terjadi. Jadi lirik lagu. Padahal cuma lirik lagu. Ya ada kan kayak musikalisasi puisi kayak gitu. Terus gue nggak bisa mengartikan kayak gitu. Ya lu wajib kan begitu nanti di akhir-akhir tuh sastra ada kayak analisis gitu. Nah itu gue udah tidak sanggup lagi lah intinya. Karena gue tuh orangnya terstruktur. Suka yang pakai diagram, pakai tabel apa segala macam. Yang beraturan ada pakem-pakem. Linguistik itu kayak gitu, jadi ada rumus-rumusnya kan. Ya itu lu tau lah kalau di sekolah tuh subjek, predikat, objek itu udah
SPOK.
Iya udah kayak
dan
gitu.
Dan itu kita nggak sesimpel SPOK cuy kok kalau belajar linguistik nggak sesimpel SPOK. Betul. Itu ada cabang-cabangnya lagi dan itu ya Allah ribet banget guys.
Sampai yang kalau mau maju tuh pada gemeter semua. Karena itu mata kuliah wajib walaupun lu sastra.
Iya. Sastra juga, jadi walaupun kita masuk sastra ada mata kuliah linguistik yang harus kita ambil juga, gitu. Tapi nggak banyak.
Belum kalau lu ketemu profesor, udah. Mantap.
Mantap. Rasanya.
Karena memang sampai ke akar kita diajarinnya bukan karena kenapa-kenapa.
Yeah.
Terus kan kayak beliau ngajarnya tegas gitu ya. Nah itu dia. Terus. Tapi sebenarnya nggak usah malu-malu sih. Iya, maju aja. Kalau disuruh maju. Intinya gitu, maju terus pantang mundur. Intinya gue orangnya suka yang terstruktur dan gue nggak bisa apa ya, nggak bisa menulis. Bukan nggak bisa sih, gue bisa tapi nggak bisa menulis indah.
Ya kayak HB Yasin lah yang.
Makanya, iya bahkan kritik pun gue nggak bisa karena gue nggak bisa menganalisis. Yeah, kan lu kalau kritik lu butuh analisis.
Iya iya.
Gue nggak bisa sama sekali. Iya tadi kan gue udah jelasin alasan gue. Sekarang kita lanjut ke segmen yang selanjutnya yaitu tentang ekspektasi dan realita. Ya, sebenarnya gimana sih belajar di jurusan atau di program studi sastra Indonesia ini? Kita mulai lagi dari Uti. Bagaimana Ti? Iya dong. Bagaimana ekspektasi dan realita lu gitu kan? Yeah. Seperti yang dikatakan oleh masyarakat gitu. Misalnya program studi sastra ini begini gitu.
Yeah.
Lalu nanti akan gampang lah ngapain lo kuliah sastra Indonesia. Kan lu udah tiap hari tuh ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Apa yang belajar sastra emang ada gunanya kan gitu. Biasanya gitu tuh.
Gue sih pokoknya pas masuk sastra ya. Semester-semester awal itu sangat menyenangkan ya buat gue. Karena wah banyak mainnya nih gitu kan, soalnya kan emang gitu kan, kayak kita bikin musikalisasi puisi, bikin pentas, bikin pokoknya kita benar-benar disuruh berkarya lah gitu ya, dan itu sangat menyenangkan. Dan bahkan textbook kita itu adalah novel waktu itu kan, Bumi Manusia.
Benar-benar.
Itu kayak wah gila, buku pelajarannya tuh novel. Ini menyenangkan sekali buat gue karena gue suka baca novel gitu kan. Dan tapi di situ gue juga kayak mulai terbuka soal karya sastra, karena yang biasa gue baca itu karya-karya populer lah, kayak Dewi Lestari gitu kan, yang emang banyak orang tahu gitu. Ini gue nggak pernah tahu siapa itu, siapa sih
Pramudia.
Pramudia tuh siapa, gue nggak tahu si Asal Putu Wijaya itu siapa, gue nggak tahu. Pokoknya banyak sastrawan-sastrawan yang gue nggak tahu gitu kan. Dan pas gue baca karyanya, anjrit, ini mah bukan karya-karya yang gue nikmati, jujur aja ya. Gue bukan tipikal yang suka baca yang terlalu berat gitu. Tapi gue suka, gue bisa menikmati at some point. Gue bisa menikmati, tapi kayak gue perlu energi lebih untuk membacanya gitu, bukan untuk mencari hiburan gitu. Biasanya kan gue baca itu untuk mencari hiburan.
Iya.
Ini enggak. Dan
karena yang dipelajari tuh emang sastra klasik, sastra yang bener-bener dari akarnya sastra gitu,
yang
di Indonesia ya.
Sastra-sastra tahun 50-an, tahun 70-an itu kita harus mempelajari itu gitu, dan kita harus tahu gitu kan.
Karena
dan
memang ya kalau dibilang tadi apa, tanpa usaha gitu, effortless sastra populer, iya benar.
Iya.
Karena kita biasanya baca itu langsung wah seneng-seneng aja gitu.
Dan apalagi pas gue kuliah ini, gue istilahnya membaca nggak hanya membaca, tapi kita memperhatikan setiap aspek yang ada di novel itu, dari cara bahasanya, maksudnya cara penulisannya, dari cara dari isi ceritanya, ini tuh membahas apa dan pesan yang mau disampaikan apa, dan gaya penulisan si penulis itu kayak oke. Jadi gue pas baca itu gue tidak menikmati alur ceritanya, gue nggak membaperkan ceritanya di situ. Iya, tapi gue untuk tugas gitu, jadi gue sebagai kewajiban gitu. Jadi pas baca itu gue harus memperhatikan, karena gue misalnya mau kritik sosial gitu kan, ada kritik sosialnya gitu, jadi gue harus lihat apa sih nih yang mereka kritik nih gitu, dari teori sosiologi sastra yang mana yang bakalan gue pakai dan mana yang cocok dengan kritik sosial yang ada di novel ini gitu. Jadi ya Allah, kayak gue pusing gitu kan, sempat apa ya, ngerasa gue cocok nggak sih masuk sini sebenarnya gitu, karena
jadi galau lagi loh.
Iya, karena pernah kan kita ada tugas dalam satu semester, kita suruh baca berapa buku gitu, berapa novel buat nanti dibahas, buat nanti di kayak dibikin di makalah gitu lah, dibikin analisanya. Itu ya Allah, kayak sampai gue enek banget baca novel, gue sampai kayak bertahun-tahun gue nggak pernah baca novel lagi karena gue udah seenek itu gitu baca novel gitu loh.
Jadi lu ekspektasinya tuh fun, gembira.
Iya, di awal-awal, di awal. Maksudnya di semester awal begitu pas gue masuk konsentrasi sastra ternyata begitu.
Ternyata realitanya lebih
pahit ya. Jujur kalau buat gue, karena ya mungkin emang tujuan gue itu bukan untuk menjadi penulis, bukan gue ada keinginan untuk jadi penulis tapi udah hilang gitu ya. Cita-cita itu udah hilang untuk jadi penulis. Gue tuh ngeliat teman-teman gue tuh kayak apa ya, kalau misalnya ada workshop sastra, ada acara sastra apalah gitu ya, yang event-event yang berhubungan dengan sastra, itu pada excited gitu. Ada si ini di acara ini, iya ampun nih gue pengen ketemu.
Ya bener-bener.
Atau lagi ada ini nih, ada novel atau apa sih, buku kumpulan puisi yang kayak keren banget gitu kan. Terus dia nge-share ke gue gitu, ada yang nge-share ke gue, ini nih, masa gini, ih gila anjrit, gini. Terus gue kayak Ya oke okay. Gitu maksudnya, ya emang bagus, tapi gue nggak yang ampe hype kayak gitu, tidak seperti ketika gue beli nonton film gitu. Kalau nonton film, wah anjir ini pengambilan gambarnya, wah ini ya gitulah yang namanya apa sih, minat ya kan. Emang dasarnya gue nggak begitu minat di sastra gitu, tapi ada nyambungnya, ada gue mungkin kalau di sastra ya again dari awal emang gue minat untuk teater gitu kan. Pas teater sih gue lebih hype ke teater gitu, karena sesuatu hal yang bisa gue lihat gitu kan, gue suka visual kan. Jadi kalau nonton teater, gue waktu itu pertama kali nonton teater Koma, itu kayak gue mau nangis karena saking kerennya, kayak dari propertinya, musiknya tuh megah sekali, dan gue hampir mau nangis nontonnya, kayak aduh gila keren banget, kaktorannya, wah pokoknya tuh gue kalau hype tuh teater. Tapi kalau karya sastra, teater juga karya sastra ya, cuman kalau karya sastra seperti puisi sih khususnya, kalau novel gue mungkin masih masih bisa gitu. Tapi
karena teater mirip film,
ada timnya, ada aktornya, ada sutradaranya, ada tukang makeup, ada tukang artistik gitu. Jadi tukang mirip, atau gue bilang
mirip lah dengan film.
Iya, mirip lah sama film gitu. Jadi intinya visual sih, gue tuh suka banget sama hal-hal yang berbau visual. Jadi kayak hal-hal yang indah di mata gue tuh gue seneng banget.
Lo imajiner ya?
Iya betul.
Tapi iya, gue menanggapin ya, menurut gue kayak apa sih tadi tuh kita diperkenalkan dengan banyak sastrawan kayak yes, gitu kan, penyair. Nah itu juga salah satu untuk membentuk ini kita nggak sih, membentuk
selera,
bukan selera, okay, bukan selera, membentuk karakter kita. Kalau kita berhasil jadi sastrawan gitu, karena kita nggak mungkin kan kita
ngikutin
gaya semuanya, semua sastrawan pasti kita punya aliran tuh satu gitu, yang mana tuh yang kita suka pertama pasti kita niru dong. Iya, mungkin tujuannya seperti itu.
Tapi sayangnya kalau kita belajar teori, kita akan sulit membuat karya.
Betul.
Karena kita tahu aturan-aturannya.
Iya.
Kita jadi tahu teorinya, kita nggak bebas buat bikin karya gitu loh. Iya kan? Iya. Lo ngerasa kayak, gitu kan? Kan lo pengen jadi penulis nih. Apa yang lo rasakan?
Kayak Sapardi kan, jadinya dia ya dosen guru besar gitu kan. Guru besar sastra Indonesia, karyanya ya nggak sebanyak siapalah Terelie gitu.
Terelie.
Nah, gitu kan. Gue pribadi di sastra ekspektasinya ya, kan tadi pengen jadi penulis tuh. Gue ngerasa malah tidak mendapatkan
ilmu untuk menulis ya?
Ilmu untuk menulisnya, karena lebih di apa ya,
diajari,
lebih diasah untuk jadi peneliti bahasa.
Betul.
Peneliti kritikus kayak gitu kan.
Peneliti.
cuma tuh gue ngerasanya malah kayak gue lebih seneng sih gitu.
Okay.
Karena gue merasa bahwa gue menemukan sesuatu yang selama ini tidak gue dapatkan.
Oh iya pasti itu pasti.
Ya kan, jadi tahu banyak teori segala macam, dan di dalam mempelajari kritik dari novel itu sendiri, novel atau puisi itu sendiri, gue ngerasa malah kayak lebih bisa memahami manusia, kehidupan manusia.
Yes, iya sih.
Nah itu yang penting itu banget sih, menurut gue, dari yang gue dapetin dari sastra Indonesia, walaupun niat awal gue kurang gue dapetin.
Ya. Jadi fiksi itu apa, kemarin kita juga kuliah online gitu kan ceritanya.
Enggak, seminar itu mah. Seminar online.
Oh iya, seminar online. Jadi fiksi itu apa, memberi makna pada fakta. Asli.
Jadi lebih memahami, karena ya itu tadi kayak yang dibilang sama Putih, lebih mikirin soal sosiologi sastranya si tokoh ini kayak gimana sih?
Iya, benar.
Apa psikologi sastranya kayak apa, kayak gitu-gitu. Jadi nyambung ke banyak hal. Terus jadi lebih memahami keseluruhan dunianya.
Benar-benar.
Gitu.
Walau mungkin kita jadi enggak bisa. Bukan enggak bisa ya, mungkin bisa tapi mungkin enggak akan sebagus itu gitu. Cuman emang yang diajarinnya kita untuk menganalisa. Jadi kita pun kalau ngelihat karya sastra tidak sesempit dari ceritanya, tapi dari berbagai aspek nggak sih? Yeah. Kita bisa ngeliat dari berbagai aspek gitu. Wah, ini aspek penulisannya bagus, ini gaya bahasanya bagus banget nih misalnya, atau karakter yang build up karakternya bagus nih, apa segala macam, atau wah latarnya yang dipakai aneh banget nih untuk genre ini gitu, kayak hal yang apa sih, kita bisa mengkritisi itu gitu. Emang yang di asalnya yang begitu.
Tapi emang gini sih, kayak apa ya, kita juga sebenarnya kayak gitu kan, jatuhnya ekspektasi kita sama realita kita. Jadi ya berarti kalau yang gue tangkep ya, sastra itu juga sebenarnya ada pakemnya dan ada alirannya, dan itu berpengaruh kepada para pengajarnya gitu. Iya, karena kan kayak tadi Tiwi berekspektasi bahwa nanti gue akan diajarkan menulis nih gitu kan, gue bakal jadi penulis lah outcome gue gitu. Tapi ternyata lebih banyak mendapatkan teori kritik kayak gitu. Entah nggak tahu Tiwi menyerapnya begitu ya kan, bisa jadi teman-teman yang lain beda gitu kan. Atau memang arahnya selalu kesana gitu. Saat kita kuliah di suatu instansi gitu. Kan kita nggak tahu, mungkin di universitas lain mungkin aja ada yang lebih ke diajarkan untuk outcome-nya jadi penulis. Jadi kerjanya dia tuh menulis aja, bukan kritik gitu.
Betul.
Ya, tapi gitu. Seinget gue tuh pernah ada dosen yang bilang kalau emang kalau mau jadi penulis jangan di sini gitu.
Oh iya.
Seinget gue pernah ada yang ngomong kayak gitu, soalnya emang di situ di arahinnya ya buat jadi kritikus,
peneliti,
iya kan tuh. Memang nggak bisa, maksudnya kita berekspektasi gitu ya. Kecuali kita emang udah riset duluan tuh sebelum apa, dari kita awal banget mau masuk sastra tuh kita udah riset, kita udah tahu. Jadi ini pengalaman ya buat adik-adik, kira-kira adik-adik mau masuk ke sastra, tolong di riset dulu, misalnya jadi penulis, kira-kira universitas mana nih yang apa cenderung
yang kesana. Sesuai sama tujuan
nah,
kalian.
Sesuai sama tujuan kalian kayak gitu. Jangan sampai nanti ekspektasinya gitu. Jadi emang bener-bener sih kuliah itu dibilang mandiri ya bener kayak
iya,
gitu.
Iya. Kita cari sendiri.
Cari sendiri, iya. Itu jadi pengalaman buat gue juga sih iya, kayak iya. gitu. Ternyata gitu kan.
Iya.
Terus kalau gue mah kagak ada pengalaman di sastra ya kan. Gue iya. udah di linguistik tuh.
Nah.
Ekspektasi realita, ekspektasi gue apaan ya? Ekspektasi gue ada. Adalah
gue nggak berespektasi sih, udah gue belajar aja.
Iya, gue tipikal sebenarnya gue agak tipikal yang seperti itu ya. Ketika gue sudah memilih, gue akan berusaha mencintai dan akan coba gue telan gitu.
Kayak kalau kata orang, nggak apa-apa yeah. lo nggak passion di situ, tapi lo passionate
yeah.
dengan apa yang lo kerjakan.
Iya. Gitu. Yeah. Jadi gue berusaha mencintai itu. Jadi kalau di ilmunya sendiri gue nggak masalah, tapi yang jadi masalah adalah ekspektasi gue itu kepada ini, kepada hubungan gue dengan para pengajar. Dalam artian sebenarnya ini salah gua gitu ya.
Okay.
Ekspektasi gua terhadap universitas, terhadap guru-guru gitu dari dulu sih itu tinggi. Itu tinggi kayak gini. Wah, gua kuliah nih, nanti gua bisa
belajar
sama profesor. Kayak setiap hari gua nanya sama profesor. Tapi kan ternyata ya profesor juga punya masalahnya sendiri. Iya, jadi ekspektasi gua tuh dari zaman sekolah juga gitu. Kalau guru kan apa namanya ya, dia lebih nurturing gitu ya ke siswa-siswanya tuh, kayak lebih kamu butuhnya apa gitu ya,
lebih nyuapin,
lebih nyuapin kayak gitu. Nah, gue berharap gue bisa bertanya dengan luas gitu ya kepada guru-guru gue di kampus gitu, tapi ternyata ya tidak seperti itu gitu kan. Nggak bisa lu berdiskusi, misalnya lu email nih, tapi ya lu bisa dibales, bisa juga enggak, bisa juga jawabannya cuma ye gitu. It's fine gitu.
Atau oke.
Ya, ekspektasi gue jadi yang terlalu tinggi gitu. Kalau dari ilmunya sendiri gue enggak ada masalah gitu ya. Cuma yaitu kenapa gue berekspektasi seperti itu, karena gue aspiring untuk apa ya, mendalami ilmu ini, sedangkan nah gue buta arah gitu. Gue pas awal-awal tuh belajar linguistik umum, kalian juga belajar tuh kan. Itu kita dikasih diagram Noam Chomsky itu.
Gue aja udah lupa.
Iya, intinya jadi
sorry anak sastra.
Iya, kalau lu SPOK gitu kan, subjek predikat gitu. Nah, si subjek ini tuh ditanya gitu sama diagramnya. Subjek itu termasuk kelas kata apa gitu.
Nah, oh, iya, ya, gue ingat.
Subjek itu
pasti baru ingat.
Subjek itu nomina apa adjektiva kayak gitu.
Buyang dah.
Nah, ya kan itu ada aturan-aturannya kayak gitu. Nah, itu dulu gue buta juga sama, ya namanya juga murid kan, enggak ya, tahu apa-apa.
Baru belajar.
Nah, gue berharap dosen gue bisa memberitahu gue buku-buku mereka gitu kan. Biar bisa gue telan, tapi ternyata nggak gitu. Yuk cari sendiri. Udah gitu kalau lu masuk kelas, contoh nih yang kita bareng lagi, sintaksis, langsung kan dosen tuh langsung ngomong gitu kayak jadi ini tuh begini. Wah, gila. Terus dia sebut tuh ada verba serial gini. Apaan itu ya
kayak
gitu.
Cepet
kan?
Banget. Iya, kayak blok gitu.
Cinta banget sama sintaksis.
Iya kan? Sekalinya kita nanya mulu juga. Gue pernah tuh kan, siapa lagi mau nanya? Saya Prof. Lu mulu. Yang lain,
bahkan udah aja mau pulang. Udah mau pulang, ada yang masih mau tanya enggak? Saya, Bu. Aduh, suci.
Tuh kan ternyata ada yang merhatiin gue kan. Karena ekspektasi gue tuh tinggi banget.
Iya. Lu excited banget
iya, pada pertama sama guru. Yang kedua sama temen, ya kan?
Okay.
Gua pikir teman-teman gue sama lah kayak gue. Gue kuliah, terus gue baca buku linguistik, ya kan? Weh, kita berdiskusi nih, pulang kuliah yuk, kafe yuk, ayo.
Kayak di iklan-iklan universitas lah ya.
Iya, benar.
Berdiskusi di taman.
Iya, ngarinya ngomongin matkul.
Iya, berdiskusi di taman dan berada di lab komputer yang komputernya canggih.
Iya. Apple. Dan gue cukup iri sama anak-anak sastra sebenarnya. Karena menurut gue, apa gue yang kurang gaul apa gimana, tapi enggak sih. Menurut gue, anak sastra itu lebih punya komunitas
iya sih,
di kampus.
Kita
gua,
di luar
di kampus
kuliah,
kita, di kampus kami.
Diskusi, di luar ya, kuliah ya kan? Suka ada diskusi gitu.
Dan kebetulan, Ci, dulu tuh geng gue, ya kan? Kalian geng gue kan?
gimana ya, Ci?
Iya, dulu tuh kayak kita bareng gitu mulu. Tapi terus ya kita berbeda gitu.
Jadi oh iya, kita lu malah gaulnya sama kita ya.
Iya, gue nggak ada teman ngobrol tuh. Jadi gue waktu itu juga belum menemukan teman. Jadi gue envy tuh sama teman-teman yang di sastra yang punya teman ngobrol setelah balik kuliah. Sedangkan gue nggak ada, gue harus nyari sendiri gitu. Jadi gue awalnya ya udah tuh 2015 tuh gue iseng-iseng tuh gue bikin blog.
Ingat lo tahun berapa?
Inget dong, inget 2015 karena gue ngerasa di situ ya gue udah lumayan lah, udah lumayan menemukan flow-nya gitu ya, track-nya gue udah oke, okay, linguistik tuh kayak gini nih ceritanya gitu, jadi bisa berbagi sedikit. Terus ya udah gue bikin blog, tujuan gue ya buat sharing aja sih, maksudnya pengalaman gue belajar linguistik tuh gimana, karena jujur gue buta banget dan gue nggak ada temen, karena ya itu tadi pengajar juga nggak bisa ditanya, jujur aja nggak bisa ditanya gitu, karena mungkin ya gue mengerti lah
kondisinya itu, mungkin ya, sibuk, gitu
sibuk karena kan dosen itu juga penelitian, terus pengabdian, terus juga ada keluarganya dia, ada teman-temannya dia, masalah percintaan kayak apaan kayak pokoknya manusia juga gitu, jadi ya udah gue mencoba apa membuat komunitas gitu ya, ceritanya nih bukan komunitas juga sih sebenarnya, gue mencari teman gitu dan alhamdulillah ketemu gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa apa ya masuk sastra atau masuk jurusan kuliah apa aja, program studi apapun deh, kalau merasa tersesat coba komunikasikan di daring gitu, di sosial media kayak online atau bikin blog atau apa, pasti ketemu orang-orang yang satu tujuan gitu,
karena internet membantu kita, membantu ini sih apa sih tuh namanya, algoritmanya itu membantu kalian untuk mendapatkan orang-orang atau konten-konten yang sesuai dengan minat kalian kan. Nah kalau lu bikin konten sesuai minat lu, ntar orang-orang yang minat sama konten lu tuh bakalan datang dengan sendirinya. Jadi lu mendapatkan komunitas itu dari bikin blog segala macam itu gitu kan.
Benar-benar. Dan itu justru dari luar universitas gitu, makanya gue bilang tadi gue envy ya sama teman-teman sastra, karena benar-benar tuh kalau di kampus kita tuh apa namanya universitas itu hidup banget sama anak sastra, ada yang bikin musikalisasi lah, terus pementasan,
malam sastra,
nah itu kayak gitu, linguistik tuh hampir nggak ada acara, bahkan terakhir adik kelas adik kelas kita tuh ada yang nanya, jadi kayak kak ada nggak sih komunitas buat diskusi linguistik gitu, karena
sayang banget padahal jadi, bisa tuh
prospek. makanya ada anak yang linguistik tapi juga ke sastra untuk berkomunitas aja gitu.
Iya sih bener sih, gue juga baru enggak sih jujur, nggak ada, padahal kan bisa untuk
diskusi
ada diskusi linguistik atau sastra, bahas apa kek ya. Kan banyak apa sih kita
sastra
suka banyak
ada film kan, film didiskusikan gitu.
Iya, ada. Gitu. Maksud gue kalau linguistik kan padahal kan bisa juga kayak ada fenomena bahasa apa gitu kan. Kan suka ada bahasa-bahasa baru gitu, dan orang linguistik tuh bisa membahas itu secara lebih mendalam gitu padahal. Iya.
Dan itu kalau dari dosennya sendiri gitu ya yang gue dapetin, itu kita malah fokusnya tuh keluar gitu, kayak ikut lomba di badan bahasa kayak gitu. Tapi nggak ada komunitas yang mewadahi, jadi kan kita juga jadi seperti hilang arah gitu. Kita harus apa di lomba itu kita nggak tahu. Atau misalnya kita disuruh ikut, pernah tuh gue didorong lah gitu untuk ikut
debat,
bukan debat itu. itu MKU ya, mata kuliah di luar jurusan. Apa komunitas peneliti muda gitulah. Nah itu lu ikut sana gitu ya. Gimana ya komunitas peneliti muda? Ya mungkin ada yang bidang bahasa, tapi beda kalau lu sama yang ada di dalam jurusan itu gitu. Dan gue merasa itu tadi, teman-teman gue tuh gak terlalu passionate kayak gue yang baca buku mulu, buku ini seru tau gitu. Enggak, gue capek.
Banyak kan milih karena emang sastra itu susah, linguistik bisa dipelajari, ya udah gitu, udah gitu aja, bukan karena gue suka linguistik, enggak gitu.
Tapi perspektif gue bukan gue suka linguistik, bukan gitu.
Iya,
perspektif gue adalah mereka tuh ini apa namanya, justru lebih ke prospek pekerjaan, takut akan rezeki menurut gue ya. Iya jujur aja nih gue, karena gini sih. Kayak seolah-olah linguistik itu lebih menghasilkan.
Iya sih.
Ada jalannya gitu.
Dan ada isu-isu juga bahwa kalau masuk sastra lulusnya susah.
Iya. Padahal sama aja, tergantung
orangnya dan
usaha. Iya kan, tergantung usaha. Tergantung keadaan, tergantung takdir juga.
Iya betul.
Itu yang paling utama sih takdir. Nah, iya, karena kita nggak tahu. Dan apa ya, kalau lu menganggap susah lulus itu sebagai apa namanya adversity,
salahnya si jurusan gitu, maksudnya gara-gara minat lu.
Gara-gara minat lu adalah misalnya sastra atau linguistik, ya itu
bukan kayak gitu.
Bukan kayak gitu, dan itu bukan kesalahan gitu. Karena ya kalau gue ya, gue selalu hidup dengan gut instinct gitu ya. Kayak gue mengikuti insting gue. Kalau misalnya terasa benar gue jalani, kalau enggak terasa benar ya enggak gue jalani. Jadi enggak apa-apa aja endingnya gue terima gitu. Jadi ekspektasi gue itu tadi ke universitas, ke pengajar, sama ke teman-teman gue, itu bodohnya gue sih kayak gitu. Karena bener-bener kita dulu waktu SMA tuh mikirnya gini kan, kalian kalau kuliah nih nanti, wah pokoknya kalian akan dikerucutin bener-bener yang kalian suka gitu kan. Coba lu bayangin.
Gue sekolah dibilang gitu ya.
Coba lu bayangin, wah seru banget nih kayaknya. Iya, gue akan menemukan teman-teman yang passionate bareng sama gue gitu. Karena gini loh, gue ngerasa gini, tadi ya, bukan kata gue ya, lu menilai gue pinter gitu kan. Nah kalau lu merasa lu kayak gini, gue udah paham banget nih di sini gitu, tapi teman-teman gue kok kayaknya capek, nggak minat gitu, gue ada di ruangan yang salah berarti. Karena apa? Gue nggak berkompetisi.
Iya kan? Bener iya gue benci banget kalau kelasnya lagi digabung sama linguistik.
Iya jujur. Kenapa?
Berisik
doang sih, lebih ke berisik kayak
nggak niat ada di situ untuk belajar
gitu. Iya kan, padahal mata kuliahnya linguistik.
Kita karena sepi aja kali ya, atau kan emang minat?
Emang minat
sih. No offense ya.
Iya, soalnya sastra lebih susah sih.
Masalah attitude nih.
Iya, jadi sorry banget nih, di kelas sastra sama linguistik tuh jumlah orangnya tuh sangat beda jauh ya. Di sastra tuh cuman berapa?
14. Di linguistik ada 33 kalau
enggak salah. Nah, makanya kita tuh emang kelasnya sepi banget, tapi enak setiap kuliah walaupun gue struggling ya. Tapi setiap kuliah tuh bener-bener orang tuh fokus sama dosen ngomong gitu, bener-bener.
Dan itu
kayak
masuknya
private tuh, gitu nggak sih?
Orang yang masuk aja kurang dari 10 seringnya.
Iya, banyak yang bolos.
Banyak yang bolos.
Sampai ditanyain pada kemana kalian?
Iya. Tapi enak banget malahan.
Iya.
Diskusinya itu lebih wow.
Kayak kelas privat ya kan?
Benar.
Jujur dah, gue pokoknya envy dah intinya kayak gitu. Jadi ekspektasi sama realita gue tuh sangat berbeda dengan apa yang gue harapkan dulu gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah lebih bijak ya kan.
Memang jangan berekspektasi sih.
Iya, jangan berekspektasi. Karena gini loh, emang benar institusi itu bisa mengedukasi kamu, tapi tidak bisa menyuruh kamu belajar, memahami apa yang ingin kamu pelajari gitu.
Iya.
Kayak
kalau apa yang lu cari enggak lu temukan, lu cari sendiri.
Nah,
gitu kan.
Kalau lu enggak nemuin ya udah lu cari sendiri gitu. Jangan berekspektasi kepada
pertanyaan siapa? Pertanyaan gua. End up kayak gimana? Karena kan ini tidak sesuai dengan ekspektasi nih. Semua kita semua nih. Tapi end up gimana di lu ketika sudah masuk linguistik, sudah masuk sastra gitu. Maksudnya
apakah
akhirnya gimana? Apakah lo menerima atau lo sangat menyesal atau lo kayak wah ternyata gue malah bersyukur atau kan bisa beda-beda tuh. Akhirnya bagaimana?
Akhirnya gue merasa ya gini, karena itu beda ya ilmunya sendiri gue suka banget. Sampai terakhir tuh gue bilang sama dosen gue gitu, gue bilang, bu saya kalau linguistiknya saya cinta banget. Tapi itu juga sebenarnya sempat gini, wah kayaknya nih setelah tadi gue berekspektasi begitu, gue nggak mendapatkan teman-teman dan segala macam sebelum gue bikin linguistik student itu ya, itu kayaknya gue nggak bakal belajar linguistik lagi deh gitu kan.
Oh gitu, lo belum
iya,
mikir gitu?
Kayak gitu, gue sempet mikir doang kayak gitu. Tapi kan gue sehari-hari browsing, sehari-hari baca buku apa segala macam, tapi gue semakin menggali justru gitu. Ujung-ujungnya ya itu, wah kayaknya gue harus cari teman di luar lingkaran ini nih gitu. Kayak gitu. Ya udah, jadi gue mulai lah kayak akhirnya gue menemukan kayak gitu. Jadi gue enggak ada masalah dengan ilmunya dan kagak ada menurunnya sama sekali, malah makin gila.
Lo malah jadi lebih passionate di linguistik kan.
Iya, dan sekarang gue jadi malah lebih pede. Tapi emang sih walaupun ekspektasi gue ketinggian, tapi banyak juga hal-hal yang gue dapetin di kelas.
Iya,
terutama
banyak
dari
hal baik
ya dosen-dosen gue juga, itu bener-bener membuka jalan pikiran gue. Kayak dulu tuh apa sih TBBBI, lu gue nggak tahu tuh kayak gitu. KBBI itu ternyata diserap sama apa kamus Thailand sampai sekian persen gitu. Nah itu kan gue dulu sama sekali nggak tahu tuh. Terus kalau banting KBBI sore kayak gitu tuh.
Sumpah suci itu satu-satunya murid mahasiswi yang bawa KBBI.
Iya, betul.
Setiap kampus, lu bayangin KBBI setebal apa bro, yang fisik bro, belum ada digital. Kalau zaman sekarang udah enak, udah digital.
Gua pakai digital waktu itu. Tapi dia tetap bawa yang kayak gitu.
Oh my god. Sumpah, gua jujur gua punya KBBI gitu. Tapi enggak gua bawa-bawa, men, karena itu beratnya ya Allah itu udah kitab apaan gue.
Padahal rumah dia lebih deket dari gue.
Iya rumah gue padahal lebih deket, tapi gue udah gak sanggup banget bawa-bawa gituan. Dia
gua tuh ya motoran geng.
Dia motoran, udah bawa laptop, bawa KBB, ya Allah ya, nih orang udahlah, niat banget niat.
Tasnya aja udah berapa biji
itu, dia se-passionate itu sama linguistik.
Berapa biji, karena gue juga jebol-jebol lu, tas gue jebol banget.
Oh iya?
Iya, laptop gue juga. Astaga. Karena laptop gue sering ke dempet sama buku. Jadi ya, laptop gue bergaris lah, mati lah, pokoknya ya, macem-macem tuh LCD-nya bermasalah.
Kalau gue, awalnya, ya emang gue struggling banget ya. Karena ya itu tadi, gue sulit, gue sama kayak lu sebenarnya. Gue sulit memahami puisi, tapi mungkin gue masih bisa lebih memahami dibanding lu. Cuman gue dibilang paham, selalu paham sih enggak juga gitu ya. Cuman gue bisa menikmati ketika karya apa sih puisi yang emang mungkin kelihatannya bagus kalau gue nggak ngerti. Gue juga pernah kayak gitu, maksudnya pernah mengalami kayak gitu. Nah, walaupun gue struggling kayak apapun, gue tetap ngerasa banyak hal yang bisa gue dapatkan gitu ya. Karena kan kita nggak hanya belajar sastra ya, tapi belajar berbahasa juga. Berbahasa itu kan apa aja, nulis, bicara, nyimak, mendengarkan,
iya menyimak. Dari pertama tuh menyimak ya, tuh, menyimak, menulis, membaca, berbicara.
Membaca dan berbicara. Oh, ya, membaca satu lagi. Nah, gua itu sangat enjoy di mata kuliah berbicara. Mm-mm. Karena gua emang senang ngomong orangnya kan. Emang gua orangnya bacot banget gitu dan di situ satu-satunya mata kuliah yang
memenuhi ekspektasi lu.
Enggak, yang melatih gua, yang bisa bikin gue nyerempet-nyerempet ke broadcasting.
Oh,
iya enggak? Kan ya. Karena kita
komunikasi.
Ada iya, karena kita belajar jadi host, belajar bikin acara TV, belajar bikin acara berita gitu kan. Dan di situ gue seneng banget karena gue ngedit video kan. Di situ ada part ngedit video. Yang gue heran, walaupun gue tahu itu dosen mungkin kagak ngecek sampai abis, tapi gue ngedit itu video sampai malam, ngerender sampai pagi. Dan kayak bener-bener gue sangat menikmati itu gitu, gue seneng banget pokoknya. Dan pas udah selesai itu gue seneng banget gitu, gue kayak happy banget, gila gue bisa ngedit beginian dan hasilnya tuh gue seneng banget gitu kan.
Lo render sampai pagi tuh, niat banget lo ya?
Iya, kalau gue pikir-pikir sih, kalau dari semua tugas yang gue kerjain, ngedit video itu yang paling gue nikmati gitu, yang sampai gue lupa waktu.
Oh iya,
gitu
berbicara loh. Juga kan itu ya, wawancara tuh ya?
Iya, wawancara. Bikin
apa, kayak warta berita?
Iya, itu wawancara gue paling deg-degan sih, soalnya gue harus bertemu orang yang...
Lu wawancara siapa deh?
Wawancara ada dosen UI.
Oh,
dia sastrawan juga. Anjir, gue lupa mulu, gue selalu lupa sama nama, sorry banget. Pokoknya dia
feminis. Tanya dong, gue wawancara siapa? Pengen banget ditanya, enaknya.
Ini kan Kak Seto.
Iya, gue ke rumah Kak Seto, masa?
Oh, gokil, keren.
Iya.
Gue masih temenan di WhatsApp sama Kak Seto.
Iya, Kak Seto baik ya? Kak Seto, makasih ya Kak Seto.
Nah, maksud gue... mungkin gue nggak bisa bikin karya sastra, mungkin gue nggak bisa menganalisa karya sastra dengan baik, maksudnya nggak terlalu bisa sebagus teman-teman gue lah gitu ya, tapi gue bisa jadi bisa menulis artikel. Biasanya gue nulis kagak jelas gitu, maksudnya nggak istilahnya dalam kalau misalnya kita belajar di linguistik pun dalam satu paragraf tuh kan harus satu topik ya kan, maksudnya nggak boleh mencar-mencar kemana-mana ya nggak sih. Nah itu yang gue pelajari di situ, akhirnya gue terapkan di blog gue. Ketika gue ngeblog, kalau gue nulis dalam satu paragraf itu gak boleh melenceng-melenceng terlalu jauh. Maksudnya dalam satu paragraf itu satu fokus, satu gagasan utama
aja
kan.
Iya, ada keterkaitan ya. Dan keterampilan berbahasa itu saling...
Itu satu. Yang kedua, berbicara. Gue jadi bisa ngomong di depan kamera. Itu susah banget men, ngomong di depan kamera awal-awal, bahkan di depan banyak orang gitu. Gue jadi bisa lah, kalau ngomong di depan banyak orang sih gue belum ada pengalaman sih jujur. Pernah ya? Gue lupa deh. Ya paling sekedar presentasi
seminar,
sih.
Seminar yang waktu itu gede itu lumayan.
Iya, seminar sih, paling seminar sama ya paling sekedar presentasi di depan teman-teman lah. Gue tuh waktu SMA, presentasi tuh keringet dingin coy, selalu keringetan gue padahal pakai AC. Tapi kalau pas sama kuliah gue kayak benar-benar enggak kelihatan kegok lah ya kalau setiap ngomong gitu. Terakhir, teater. Karena gue kan gabung di komunitas teater. Gue belajar berorganisasi.
Di kampus doang tuh? Apa lu ada teater di luar juga?
Di kampus doang sih. Jadi gue belajar berorganisasi, gue belajar membuat karya gitu ya. Bahwa membuat karya itu sulit sekali. Kan. Dan gue jadi bisa menghargai karya seni sih lebih ke situ. Jadi gue kalau masalah bajakan-bajakan gue nggak... gue paling marah lah kalau ada yang bajakan-bajakan itu, karena gue
tahu usahanya di balik itu.
Iya, gue tahu betapa susahnya membuat pementasan teater, betapa susah dari praproduksi-produksi sampai pas ke produksi nggak ada sih ya, kalau teater cuma sampai pentas doang. Dan dan dari teater itu juga gue belajar untuk percaya diri juga, untuk bagaimana gestur yang baik ketika di depan orang banyak, kayak gitu-gitu. Jadi ya walaupun gue struggling, ya banyak hal yang bisa gue terapkan di kehidupan gue sehari-hari sih. Lalu gimana?
Iya lu
diem bae lu.
Ya gitu. Sebenarnya kurang lebih ya sama juga sih. Gue semenjak kuliah, yang gue rasakan gue lebih bisa menemukan diri gue sendiri. Itu yang penting sih, yang paling
bener banget
di dalam hidup gue ya. Itu
akhirnya tujuannya baik kan, lu menemukan diri lu, jati diri lu.
Iya, memang iya, walaupun ekspektasi yang di awalnya tadi kurang terpenuhi, tapi pada akhirnya gue mendapatkan
hal lain yang lebih baik.
Iya, hal lain yang lebih baik, menemukan diri gue yang kayak lebih jadi lebih utuh gitu. Dari yang sebelum kayak sama aja sih, kayak ngomong di depan orang gitu. Gue dulu wah parah banget dah. Gue sekarang aja gue masih pendiam kan ya, sangat kalem, bisa didengarkan dari tadi.
Iya, tapi akhirnya lo bisa ngomong banyak kan.
Iya, maksudnya pada akhirnya gitu kan. Dulu tuh orang presentasi yang kelompokan aja tuh gue gemeter gitu. Terus pas kuliah enggak,
oh pas SMA
masih sekolah kan.
Ih, sama banget gue.
Terus
juga
pas kuliah banyak presentasi yang sendiri malah kan.
Iya.
Dan itu malah kayak ya udah gue ngomong-ngomong aja gitu, dan dengan gaya yang kayak slengean so asik gitu.
Karena itu gak sih, karena lu juga jumlahnya dikit kan, jadi lu
sendiri.
Gua hampir jarang sih sendiri, karena temen gua banyak.
Sendiri gitu. Terus kalau dari yang tadi soal kritik ya, belajar untuk mengkritik karya orang gitu, itu berpengaruh banget sama gua sekarang gitu. Jadi bukan cuma pas nulis, tapi pas nonton film, dengerin lagu, gua juga kayak sambil mikir gitu, mau nggak mau.
Gue denger musik sekarang mikir loh, kalau misalnya ada album baru rilis gitu kan, gue dengerin gitu, soal album, wah ini menceritakan tentang apa gitu.
Itu juga membuat itu nggak sih, ngasah lu biar jadi seimbang ya nggak sih, maksudnya lu nggak boleh bias gitu. Wah misalnya gini ya, karena gue ngefans sama yang nyanyi gue ngefans sama yang nulis, nggak boleh gitu. Bener.
Jadi bisa lebih objektif sedikit tapi yang namanya kritik pasti subjektif. Itu pasti subjektif, karena
objektif
kan persentase
adalah mitos.
Tergantung perspektif masing-masing, cuman nggak biasnya itu sih yang lebih tepat.
Itu gunanya teori sastra nggak sih? Maksudnya tadi kan kata Tiwi kan kritik jadi membentuk dia. Itu tadi juga nyambung sama yang sebelumnya. Jadi kalau lu mau kritik supaya lu nggak bias, dan itu objektif itu mitos tadi gue bilang, lu harus punya pakem. Nah, lu harus punya lingkaran, lu harus punya batas. Nah, itu batasan lu itu teori tadi, teori sastra. Misalnya kalau resepsi sastra gitu. Itu kan berdasarkan siapa yang membuat karyanya gitu kan. Iya, siapa yang membuat karyanya. Kadang-kadang misalnya puisi itu enggak selalu curahan hati si penulisnya, bisa juga dia melihat fenomena di luar dirinya kayak gitu.
Betul.
Jadi yang dia bikin puisi baper, wah kayak dia lagi galau tuh.
Belum tentu.
Bener banget tuh, gue sering banget digituin tai.
Iya, belum tentu.
Tuh kan, nah, coba tuh gimana?
Iya, jangan lo langsung nyambung-nyambungin ke situ gitu.
Gue sering banget bikin puisi di IG, di Twitter gitu. Pasti orang-orang tuh bilangnya, "Kenapa kamu lalalala?"
Padahal isi puisinya kadang enggak ada galau-galaunya, men. Orang tuh langsung perspektif puisi tuh pasti galau. Iya. Kalau bahasanya indah, maksudnya bahasanya enggak bukan secara lugas, itu pasti galau. Padahal enggak belum tentu.
Iya
enggak sih? Iya enggak sih, tapi ada kan puisi itu sebenarnya bukan galau ya.
Cinta juga kan bukan kepada pasangan aja kan? Iya, misalnya puisi cinta. Cinta tuh kan bisa kepada Tuhan, bisa kepada makhluk yang lain, misalnya hewan, bisa aja dia bikin puisi tentang kucing gitu kan.
Iya.
Terus teman-teman sejati, bisa kayak gitu.
Itu dia, karena banyak yang enggak paham. Bahkan ngomong-ngomong soal nggak paham, juga banyak orang yang nggak paham soal jurusan sastra Indonesia ya, bahwa ngapain? Gue pernah soal dikomentarin sama tante gue.
Oh ya?
Iya. Dia nggak ini sih, nggak ngeledek, cuma nanya sih kenapa masuk sastra Indonesia, kan kenapa nggak bahasa asing aja gitu? Maksudnya kan ya lu sehari-hari bahasa Indonesia, ngapain belajar bahasa Indonesia? Bahkan ada yang ngomong kayak gitu sih, lu kan orang Indonesia, ngapain belajar bahasa Indonesia gitu kan. Sekarang gini deh, lu waktu SMA bahasa Indonesia lu nilainya bagus nggak?
Itu yang paling gampang ya, kasarnya gitu.
Itu awalnya aja deh. Banyak yang nilainya jelek ya enggak sih? Kalau gue perhatiin sih banyak yang nilainya jelek. Soalnya pas SMA itu kan soal-soal bahasa Indonesia berparagraf-paragraf kan ya. Kayak lu harus baca satu paragraf terus itu intisarinya apa gitu, dan itu kadang-kadang emang optionnya tuh rancu gitu, dan emang yang seneng baca doang yang bisa jawab gitu kan.
Belum tentu itu juga. Soalnya bahasa itu berhubungan dengan perspektif.
Nah, perspektif orang tuh bisa berbeda-beda gitu kan. Makanya lu pikir bahasa Indonesia gampang, dan lu bilang lu ngapain sehari-hari bahasa Indonesia, lu belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh gak sekedar bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari. Ada bahasa apa itu, bahasa kuno,
iya bahasa kuno.
Lu pikir bahasa datang begitu saja? Tidak, pasti ada apa sebelumnya gitu kan.
Berhubungan dengan sejarah juga, berhubungan dengan manusianya itu sendiri, budaya,
bener.
Bahasa kan bagian dari budaya tuh.
Betul.
Sejarah, iya gue baru belajar, baru ngeh soal sejarah tuh pas masuk sastra Indonesia, karena pas gue IPA, karena SMA gue IPA, gue cuma dapet sejarah tuh 2 minggu sekali. Dan itu gurunya jarang masuk.
Capek sih kayak yang mengkotak-kotaknya begitu, padahal lu anak IPA, lu wajib tau juga sejarah.
Ya itu makanya gue, ya itu kan antaran sekolah ya.
Iya. Tapi emang gak belajar sejarah?
Belajar dari LKS doang, itu benar-benar yang kayak, itu guru datang terus kayak, iya hafalan satu-satu maju gitu dari
itu LKS. Itu yang gue paling sebel tuh sama guru sejarah tuh.
Gue ya kayak gitu ya, makanya gue gimana gue bisa menyukai sejarah gitu kan. Terus pas nyemplung ke sastra Indonesia ternyata mau gak mau gue harus mempelajari sejarah gitu. Dan itu gue baru mendapatkan pelajaran sejarah yang menurut gue
paling pas. Paling asik ya gak sih?
Gue lebih bisa mendapat ilmu lewat sastra itu.
Setuju. Gue sebagai anak IPS ya, gue juga tidak mendapatkan banyak hal dari belajar sejarah di sekolah gitu. Justru pas gue belajar sastra, kita belajar sejarah, dari sejarah, bahkan dari karya sastra, maksudnya sastra dari tahun berapa, ini kenapa nih karya sastra di tahun ini kayak begini. Wah, itu ada sejarahnya, itu ada mungkin kondisi sosial di Indonesia saat itu seperti apa, dan itu jadinya kita ya belajar sejarah gitu.
Kuncinya karena bahasa itu medium, alat untuk menyampaikan apapun. Lu mau
bahkan
belajar
menyampaikan fakta.
Iya. Lu iya kan? Sejarah itu fakta kan? Iya, lu mau belajar matematika ke fisika atau apapun yang science kayak gitu, lu harus belajar bahasa, karena bagaimanapun caranya lu harus menyampaikan itu kan. Lu enggak mungkin tiba-tiba x tambah z sama dengan x y z. Terus
lu tahu x y z dari mana, coba?
Nah, itu dia.
Abjad.
Terus masa kan lu enggak mungkin kan? Iya, enggak mungkin lu hanya membahas lambang-lambang itu aja gitu. Lambang-lambang yang tidak bermakna. Pasti kan ada cara untuk menyampaikannya gitu. Dan otomatis pasti deh kalau orang-orang yang di IPA pun gitu, maksudnya orang-orang yang STEM gitu ya, apa science, teknologi, terus elektronik dan math, itu dia ini apa namanya juga lebih senang mempelajari ilmunya tuh lewat cerita. Wah, nih dosen fisikanya seru nih, dia cerita mulu nih, misalnya tentang apa roket gitu kan. Dia cerita gitu lewat lagu, lewat apa aja, jadi lebih masuk juga gitu, lebih dekat dengan kehidupan kita gitu kan.
Itu bahkan yang ngeselin juga, balik lagi yang soal ngapain lu belajar bahasa Indonesia padahal lu sehari-hari ngomong bahasa Indonesia. Emang lu sendiri ngomong bahasa Indonesia udah bener?
Iya.
Kayak bener. Lu aja suka mengkritik orang kalau vocab bahasa Inggrisnya seseorang itu salah. Lu suka ngeritik kayak, salah lu bahasa Inggris, harusnya gini. Tapi lu sendiri ngomong terima kasih aja masih digabung.
Lu ngomong mengubah aja masih merubah.
Nah, lu ngomong di rumah aja digabung.
Kayak giliran di karang lu itu di apa? Dipisah.
Dipisah, di karang dipisah. Kayak lu kayak gitu aja enggak tahu gitu kan. Ya lu enggak usah ngerendahin orang yang belajar bahasa Indonesia, karena ya belajar bahasa Indonesia kayak belajar bahasa Inggris juga sama aja gitu. Kita belajar vocab, belajar.
Iya. Meskipun perspektifnya yang diambil adalah ketika kita tahu itu, kita jadi lebih paham gitu dengan bahasa kita sendiri gitu kan.
Betul.
Karena kalau dari sudut pandang yang gue pelajarin ya, linguistik itu ada dua. Nah, kalau yang tadi tuh kritik-kritik kayak gitu tuh bukan dirubah tapi diubah, bukan merubah tapi mengubah. Itu tuh masuknya di preskriptif. Dan sebenarnya bukan itu, karena preskriptif itu linguistik di masa lampau. Filsuf-filsuf yang itu yang mukanya pada
bertaduh di
dagu, seperti kalau kita selfie sekarang
di dagu,
ya.
Di tangan,
tangan di dagu meninggal ya. itu preskriptif kan. Sebenarnya itu tadi deskriptif, bagaimana bahasa digunakan di masyarakat. Jadi lu lebih objektif gitu memandang. Jadi kalau ada orang yang berbicara, ada orang yang menulis, lu jadi lebih punya empati. Nah, itu dia.
Nah, iya, exactly.
Yang gue inget banget dulu pas semester 1 tuh ada kakak tingkat yang bilang, kalian tuh sebenarnya beruntung ada di Sastra Indonesia nya gitu. Soalnya dengan kalian masuk ke Sastra Indonesia, kalian lebih banyak belajar tentang perspektif manusia. Gitu. Jadi sudut pandang, kan kita belajar sudut pandang
betul,
banget.
Betul,
gitu.
Betul.
Jadi kayak lu bisa lebih memahami satu kejadian lewat banyak sudut pandang. Yang itu yang ya itu tadi banyak terjadi miskonsepsi lah segala macam kayak gitu-gitu kan karena perbedaan sudut pandang perspektif tadi itu kan. Gitu. Itu kerasa banget.
Jadi kita pun kok ngelihat masalah kayak enggak yang semerta-merta ya, langsung ngejudge gitu kan. Pasti kayak belum tentu tahu. Gue selalu gitu sekarang kalau apalagi kalau ngomong sama orang tua kalau orang tua lagi bahas berita apa gitu terus gue bilang belum tentu tahu, siapa tahu gini, siapa tahu gitu. Terus kayak banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang gue sebutkan Karena emang begitu kenyataannya gitu. Kita enggak kalau misalnya
jadi berfilsafat. Padahal filsafat mata kuliah paling susah. Agak ngerti gue. tapi masuk akhirnya.
Iya, gue sangat ingat apa kata-kata dosen kesayangan kita gitu ya kan. Lu kalau ngelihat remote di depannya tombol-tombol semua kan. Kalau misal lu ngelihat di bagian tombolnya, kita enggak tahu di belakang ada tempat baterai gitu.
Iya.
Kalau lu ngelihat di belakang doang, lu enggak tahu di depannya ada tombol. Jadi lu harus kayak ngelihat ke semuanya dan itu hal non akademik yang
kita dapatkan
yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Enggak hanya pekerjaan atau apa, tapi lebih ke
kayak
apa ya, sifat.
Ada orang mungkin kita sebel iya kayak tadi tuh keterkaitan perspektif kayak gitu. Contoh kita nonton orang pidato terus dia bilang sebagai mungkin dia orang Sunda gitu
bener. Wah Sunda deh.
Iya. Terus kalau misalnya mengenakan mungkin dia lahirnya boomer tahun 65
iya
kayak gitu. Itu
bener-bener.
Jadi kita bener, gue juga kita nggak gitu. asal wah salah tuh orang gitu enggak. Ada pakem-pakemnya.
Ada kayak penyebab kenapa dia seperti itu
gitu. Atau orang yang gini mungkin dia afasia itu neurolinguistik.
Jadi itu gue nggak belajar
afasia tuh jadi ada kerusakan di otak.
Lo bisa lihat lah ya dari kita belajar bahasa ini ya kan. Banyak hal yang bisa kita pelajari gitu, nggak hanya sekadar kita belajar bahasa gitu tapi juga ya kita belajar bahasa basically, teman bahasa bisa luas kemana-mana gitu
kan. Tadi udah dibahas tuh segala tetek bengeknya ya kan. Sekarang kita masuk ke itu tadi pandangan masyarakat tentang prospek kerja jurusan atau program studi Sastra Indonesia yang seringkali memang dimarginalkan.
Iya betul. Oh gue pernah tuh ditanyain
apa
kamu kuliah di mana, jurusan apa, Sastra Indonesia. Oh berarti nanti kamu kerjanya di perpustakaan ya, ini buku apa sih ngedaftarin buku duduk di perpustakaan kayak gitu. Ngeselin banget, emang orangnya ngeselin. Gue juga setelah gue ketemu gue nggak mau ketemu lagi gitu loh. Nah berarti kan itu istilahnya dia orang awam lah ya, dia nggak tahu soal Sastra Indonesia dan ekspektasi dia seperti itu gitu, padahal tidak sama sekali gitu. Ya emang itu mah jurusan kepustakaan ya mungkin ya kalau yang kayak gitu. Ini Sastra Indonesia beda lagi dong. Kalau Sastra Indonesia kan yang tadi udah gue sebutin
lebih fleksibel. Lu mau kerja di law firm juga sebenarnya bisa.
Oh iya.
Ngurusin legal dokumen.
Oh iya benar.
Ya kalau lu ya
bahkan itu. Dosen kita ada yang apa?
Di pengadilan
apa namanya?
Kriminologi apa sih?
Bukan linguistik?
Linguistik forensik.
Oh, iya. Linguistik forensik.
Ya makanya gue bilang, lu mau kalau di Sastra itu prospek kerjanya sebenarnya fleksibel.
Lu bisa kerja di law firm, cuy.
Iya. Fleksibel kayak gitu ya. Contoh deh, waktu itu ada kasus ya kan. Ini beneran nih. Ini harus diperhatikan memang sebuah website pemerintahan gitu kan, itu ada kesalahan typo tulisan. Bukan undang-undang ya. Ini website aja. Itu salah. Itu viral banget gitu. Itu kan juga butuh orang bahasa.
Betul.
Segala sesuatu yang tidak diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah
aja kehancurannya.
Termasuk juga nulis pidato buat presiden.
Betul.
Iya enggak sih? Nulis pidato buat presiden, nulis berita di TV-TV, nulis konten, nulis skrip film,
headline berita suka salah kan?
Iya.
Iya kayak gitu.
Mungkin itu dari hal tulisan ya, tapi bisa juga non tulisan kayak misalnya ya jadi aktor, jadi sutradara, jadi pembawa berita, news anchor.
Intinya kuliah
penyiar.
Ya, intinya kan? Kuliah hanyalah tools, alat apapun program studi lu.
Iya.
Itu hanyalah alat. untuk membuka pikiran lu saja. Tapi kalau lu mau kerja di mana, itu urusan lu. Makanya jangan bilang gini, anak ekonomi kok kerjanya
di
jadi,
bank?
Di bank? Ya. Enggak bukan.
Itu, di bank masih nyambung.
Iya, masih nyambung.
Lupa gua.
Anak hukum kok kerjanya di kantor berita? Nah, anak sastra kok kerjanya di rumah sakit? Ya bisa aja.
Iya.
Kenapa enggak gitu? Karena ada banyak aspek gitu.
Ada dosen dulu yang pernah bilang kalau enaknya ada di jurusan bahasa itu kita bisa kemana-mana karena karena bahasa itu adalah alat komunikasi, sementara kalau kita mau kemanapun itu butuh komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya mau kemana-mana ya lebih mudah karena belajar untuk komunikasi sama jurusan-jurusan lain juga mudah gitu. Dan tadi nyambung yang soal jurusan yang beda sama pekerjaannya itu, sebenarnya kalau menurut gue pribadi, orang kuliah itu bukan semata-mata untuk cari kerja, tapi untuk membenahi pola pikirnya dulu.
Betul. Oh my god, gitu. Ini jarang ngomong tapi gue betul-betul mulu.
Kalinya dia mengeluarkan kata-kata seperti jurus gitu.
Iya. Ya gitu, pokoknya membenahi pola pikir dulu. Betul. Untuk menjadi manusia.
Iya.
Betul. Menjadi manusia yang siap untuk terjun ke masyarakat.
Ya mantep banget lah pokoknya pembicaraan kita hari ini, teman-teman.
Iya, lu maksud gue jadi intinya sih untuk adik-adik yang ingin masuk sastra, ya kira-kira gitulah penggambaran apa yang kita pelajari sama
dan teman-teman sastra. Juga yang di luar bidang sastra Indonesia khususnya juga gitu kan. Apa ini adalah sebuah perspektif. Iya, kayak no offense lah, intinya kita tidak menyinggung pihak manapun. Kita hanya memberikan sudut pandang dan pendapat kita gitu. Kita menyampaikan perspektif kita saja gitu. Karena kalau menurut gue ya itu tidak, ya seperti dosen kita bilang kan, tidak ada yang benar-benar benar, tidak ada yang benar-benar salah. Semuanya itu ya semuanya itu punya justifikasinya masing-masing. Makanya lu kudu punya nilai, itu begitu. Iya, lu harus punya nilai dan pendirian. Ya kalau ada yang misalnya tersinggung, kami mohon maaf gitu kan. Tapi kita cuma sekedar menyampaikan pendapat gitu. Supaya kira-kira ada bayangan.
Supaya agak inilah nambah referensi lah buat kalian yang gak tahu tentang sastra Indonesia.
Yang buta banget.
Entah untuk adik-adik yang mau masuk sastra, walaupun orang kalian-kalian yang gak tahu sastra Indonesia gitu.
Oke, sampai di sini dulu. Senior kita hari ini, senior itu adalah Bahasa Indonesia ini podcast.
Iya, sekedar info.
Jadi sampai di sini dulu senior kita dan sampai jumpa di senior Bogari berikutnya.
Dadah.
Dadah. Laper gue.